Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, ήλθε στον κόσμο, όπως λέει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Να λύσει, να καταστρέψει και να εξαφανίσει τα έργα του διαβόλου. Και επιπλέον να λυτρώσει τον κόσμο που βρισκόταν κάτω από την τυραννία και την καταδυναστία του. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές και γνωρίζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ο μισόκαλος και μισάνθρωπος διάβολος, αφού κατάφερε να παρασύρει τον άνθρωπο στην αμαρτία και να τον βγάλει από τον παράδεισο, δεν σταμάτησε το έργο του το ανθρωποκτόνο. Συνέχισε να πολεμεί τον άνθρωπο και μετά την εξορία του από τον παράδεισο. Και κατάφερε αφενός μεν να τον απομακρύνει από την έννοια του αληθινού Θεού και να τον στρέψει στην λατρεία της αλόγου κτήσεως, να λατρεύει δηλαδή τα άστρα, τον ήλιο, τη σελήνη, ακόμα και τα άψυχα αγάλματα που κατασκεύαζε ο ίδιος ο άνθρωπος, και αφετέρου να τον ρίξει στην λάσπη και τον βούρκο της διαφθοράς, της εσχρότητος και της ανηθικότητος, υποβιβάζοντάς τον στο επίπεδο των ζώων. Έτσι που ο προφήτης Δαβίδ να λέει ότι άνθρωπος εν τιμίων ού συνήκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος λέει, ο οποίος πλάστηκε από τον Θεό κατ' εικόνα αυτού, δεν αισθάνθηκε, δεν ενόησε την τιμή την μεγάλη που του έδωσε ο Θεός, αλλά έπεσε στο επίπεδο των ζώων και έγινε όμοιος με αυτούς. Εκτός από αυτές όμως τις επιτυχίες του διαβόλου, να τον οδηγήσει δηλαδή στην πλάνη και την ειδωλολατρία αφενός και στην διαφθορά την ηθική αφετέρου, έκανε και κάτι ακόμα χειρότερο. Με άδεια του Θεού μπορούσε ο διάβολος να μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και να τον δαιμονοποιεί. Να δαιμονίζεται δηλαδή ο άνθρωπος. Ένα τέτοιο δαιμονισμένο, ή μάλλον δύο δαιμονισμένους, από τους οποίους ο ένας ήταν φοβερότερος, θεράπευσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σήμερα, όπως διηγείται το Ευαγγέλιο που ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία. Ο Κύριος βρισκόταν στην χώρα των Γεργεσινών, που ήταν ανατολικά της λίμνης της Τιβεριάδος, μια παραλιακή πόλη, σε ένα χωριό μάλλον, και εκεί συνάντησε τους δύο αυτούς δαιμονισμένους. Ο ένας από αυτούς μάλιστα είχε πολλά δαιμόνια μέσα του και το όνομά του ήταν Λεγεών, όπως μας αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην αντίστοιχη περικοπή. Και όταν τον είδαν οι δαιμονιζόμενοι, ταράχτηκαν και τον παρεκάλεσαν να μην τους στείλει στην Άβυσσο, αλλά να τους επιτρέψει να μπουν μέσα στην αγέλη των χείρων που βρίσκονταν σε ένα χωράφι εκεί δίπλα. Και ο Χριστός τους επέτρεψε και μπήκαν μέσα στην αγέλη των χείρων και έπεσαν μέσα στον κρεμό, στην θάλασσα, στη λίμνη της Τιβεριάδος και πνίγηκαν όλοι. Αυτό το καταπληκτικό γεγονός το είδαν οι βοσκοί οι οποίοι έβοσκαν τα γουρούνια, οι οποίοι σημειωτέων ήταν παράνομοι, γιατί ο Μωσαϊκός νόμος απαγόρευε την βόσκηση και την διατροφή γουρουνιών, και έτρεξαν και το ανάγγειλαν σε όλους το χωριό. Και όταν έφτασαν, είδαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκε το δαιμόνιο να κάθεται κοντά στον Χριστό ηματισμένος και σοφρονών. Τι σημαίνει ηματισμένος και σοφρονών? Πριν βγει το δαιμόνιο, όταν είχε μέσα του το δαιμόνιο, ο άνθρωπος αυτός έβγαζε τα ρούχα του, όλα του τα ρούχα, και γύριζε γυμνών μέσα στους δρόμους και πήγαινε και στα μνήματα όλη τη νύχτα και τον δένανε με αλυσίδες, όπως λέει, και τις έκοβε σαν κλωστές, και άφριζε και έτριζε τα δόντια του. Όταν όμως βγήκε το δαιμόνιο, τότε έτρεξε η πρώτη του κίνηση να βρει ρούχα να ντυθεί. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου, ότι αυτός που βάζει τους ανθρώπους να γδύνονται είναι ο διάβολος. Μπαίνει μέσα τους ο διάβολος. Γι' αυτό και τους προτρέπει να γδυθούν για να προκαλούν και να σκανδαλίζουν τους ανθρώπους. Ιδιαιτέρως δε οι γυναίκες στην εποχή μας αυτή, και τώρα το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο, έχουμε πει και την προηγούμενη Κυριακή, έχουν αυτή την κακή συνήθεια ή μάλλον τη σατανική συνήθεια να κυκλοφορούμε άσυνη ενδυμασία. Το Ευαγγέλιο λοιπόν σήμερα μας λέει αυτό το μήνυμα, ότι όταν ο άνθρωπος είναι καθαρός μέσα στην ψυχή του, τότε ντύνεται σωστά. Όταν μπει μέσα του ο διάβολος όμως, τότε ο άνθρωπος αυτός οθείται στο γυμνισμό. Δεν θα επιμείνουμε σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα με αφορμή την θεραπεία του δαιμονιζομένου αυτού δύο λόγια να πούμε για τους δαιμονισμένους, αδελφοί μου. Γιατί τα χρόνια μας είναι χρόνια δαιμονικά. Είναι χρόνια που ο διάβολος κυριαρχεί μέσα στην κοινωνία μας και στους ανθρώπους. Και θα ήθελα μάλιστα όχι μόνο το σημερινό κήρυγμα, αλλά και το κήρυγμα των επομένων Κυριακών να έχει σχέση με το διάβολο και τις ενέργειές του. Γιατί πολλές είναι οι ενέργειες του διαβόλου οι οποίες συνταράσσουν όλους τους ανθρώπους στην εποχή μας. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι εποχή δαιμονιζομένων η εποχή μας. Η ισχυρότερη απόδειξη, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει διάβολος είναι οι δαιμονισμένοι. Τι είναι οι δαιμονισμένοι? Οι δαιμονισμένοι είναι άνθρωποι μέσα στους οποίους, κατά παραχώρηση Θεού, όπως είπα και προηγουμένως, κατοικούν μόνιμα και ενεργούν δαιμόνια, διάφορα δαιμόνια. Και όταν πιάσει κρίση ένα δαιμονισμένο, κάνει πράγματα φοβερά. Κάποιοι από εμάς έχουμε δει ίσως δαιμονισμένους. Μακάρι να μην δείτε δαιμονισμένο. Θα τρομάξετε, δεν θα κοιμάστε το βράδυ. Παραμορφώνεται. Αγριεύει το πρόσωπό του. Κουνά το κεφάλι του με τρομερή ταχύτητα. Και λες ότι είναι έτοιμο να ξεκολλήσει. Είχα δει από κάποτε ένα τέτοιο δαιμονισμένο. Βγάζει απέσιες κραυγές, βρίζει, εσχρολογεί, κυλιέται στη γη, αφρίζει, πέφτει στη φωτιά, στο νερό και αλλού. Αυτές οι εκδηλώσεις των δαιμονισμένων, προσέξτε το αυτό, γίνονται συνήθως όταν έχουμε πανσέλινο, όταν το φεγγάρι είναι στη μεγαλύτερη του φάση. Γι' αυτό λέγεται και σεληνιασμός αυτό το φαινόμενο. Και αυτό το δημιουργεί ο διάβολος επίτηδες, για να δώσει την εντύπωση ότι η σελήνη προκαλεί στον άνθρωπο τέτοια φαινόμενα. Ενώ η σελήνη δεν φταίει σε τίποτα. Είναι ένα άψυχο ουράνιο σώμα η σελήνη. Ο διάβολος ενεργεί μέσα την ώρα που η σελήνη είναι στο φουλ που λέμε, είναι γεμάτη, ώστε να μας δώσει την εντύπωση ότι η σελήνη έχει κάποιες μαγικές ιδιότητες και να μας απομακρύνει από την πίστη στον αληθινό Θεό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και να μας στρέψει στη λατρεία όπως παλαιά των άστρων και του ήλιου και της σελήνης. Ακόμα κάνει μερικές πράξεις υπερφυσικές. Τον δένουμε, όπως είπα και προηγουμένως, με αλυσίδες και τις κόβει σαν κλωστές. Του δίνουν τσιμεντόλιθο και το κόβει με το χέρι του, με καράτε που λένε. Και αυτό το καράτε, να ξέρετε ότι έχει τις ρίζες του στην Ανατολή και αυτό, όπως και το γιόγκα. Και πρέπει να προσέξουμε. Είχα διαβάσει κάποτε ένα πολύ συγκλονιστικό περιστατικό. Ένας που πέρασε από το καράτε και πήγε στην Ανατολή και σπούδασε εκεί το καράτε, που είναι η πηγή του, από εκεί προήλθε και εκεί είναι η αρχική του όλη. Διαβάζανε ευχές. Και του λέει, πρόσεξε καλά, αν δεν διαβάσεις αυτή την ευχή και πας να σπάσεις το τσιμεντόλιθο, θα διαλυθεί το χέρι σου. Ενώ αν διαβάσεις αυτή την ευχή, θα το σπάσεις χωρίς να πάθει τίποτα το χέρι σου. Μα είναι δυνατόν ένα ανθρώπινο χέρι, ένα κόκαλο που σπάει τόσο εύκολα με το να πέσουμε κάτω στη γη, είναι δυνατόν να σπάει ένα τσιμεντόλιθο? Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Ασφαλώς κρύβεται ο διάβολος, αδελφοί μου, και να προσέχετε από αυτά τα πράγματα. Ακόμα, ο δαιμονισμένος αποκαλύπτει προσωπικά μυστικά και αμαρτίες που έχει κάνει ένας άνθρωπος. Εάν εννοείται δεν τις έχει εξομολογηθεί και τις κρατάει εξομολόγητες. Και τον εξευτελίζει δημοσίως. Θυμάμαι, είχα ακούσει ένα περιστατικό σε ένα νησί του Ιωνίου Πελάγους. Κάποτε γινόταν λιτανία στον Άγιο Γεράσιμα, που έρχονται πολλοί δαιμονισμένοι. Και ένας δαιμονισμένος πήγε μπροστά στον ομάρχη και του έκανε τα αποκαλυπτήρια. Του είπε ότι εσύ είσαι εκείνος, έκανες εκείνο. Τον ξεφτέλησε δημοσίως. Του είπε όλες τις αμαρτίες του, τις κρυφές που κανείς δεν τις ήξερε. Και τον ξεφτέλησε. Ακόμα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας ή όταν αντικρίζει λείψαν Αγίων, ο δαιμονισμένος νιώθει να καίγεται μέσα του και να φωνάζει. Ακόμα μπροστά στον Τίμιο Σταυρό νιώθει να σφάζεται. Όλα αυτά δεν είναι ούτε φυσικά φαινόμενα ούτε νευρασθένειες. Μερικοί λένε ότι είναι ψυχοπαθείς αυτοί οι άνθρωποι. δεν είναι αδελφοί μου ψυχοπαθείς, δεν είναι για το φρενοκομείο, ούτε για το ψυχιατρίο. Άλλο δαιμονισμένος και άλλο ψυχοπαθής. Η διαφορά φαίνεται πολύ καθαρά από το εξής. Όταν σε ένα ψυχιατρίο μπει ένας ιερέας με πετραχύλι, όσοι τότε είναι απλώς ψυχοπαθείς άνθρωποι, δεν αισθάνονται καμία ενέργεια, δεν συγκινούνται θα λέγαμε. Όσοι όμως είναι δαιμονισμένοι, τότε ξεχωρίζουν αυτοί και αρχίζουν να τρίζουν τα δόντια τους, να φωνάζουν φύγει απ' εδώ, ήρθε να μας κάψεις και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ο δαιμονισμένος δεν είναι ψυχοπαθής και νευροπαθής, έχει μέσα του τον διάβολο. Αν αμφιβάλλει κανείς για τα δαιμόνια, ας πάει στην Κεφαλονιά όπως είπα προηγουμένως και θα δει πάρα πολλούς δαιμονισμένους εκεί και μπορεί να του πούν και αμαρτίες που έχει κάνει στη ζωή του που κανείς δεν τις γνωρίζει. Αν ήταν αδελφοί μου στο χέρι του διαβόλου, θα έμπαινε σε όλους τους ανθρώπους και θα τους δαιμόνισε. Όμως δεν το επιτρέπει ο Θεός. Επιτρέπει ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις να μπει για κάποιο λόγο. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να δαιμονιστούν οι άνθρωποι? Πρώτα απ' όλα, αν ο άνθρωπος αυτός έχει καταφύγει στους μάγους για να του λύσουν δήθεν τα μάγια, όπως κάνουν μερικοί αφελείς συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας που πάνε εδώ δίπλα στα Βιτόλια, στο μοναστήρι όπως το λέμε καλύτερα, που υπάρχει μάγος εκεί και έχει και εικόνες μάλιστα στο σπίτι του, αλλά δεν είναι άνθρωπος του Θεού αλλά του διαβόλου και ας έχει τις εικόνες. Λοιπόν, όταν καταφεύγει κανείς στους μάγους, υπάρχει περίπτωση ο Θεός να τον εγκαταλείψει και να του πει αφού θέλεις τον διάβολο πήγαινε στον διάβολο και να μπει μέσα του σατανάς και να δαιμονιστεί. Άλλη περίπτωση δαιμονισμού, αιτία δαιμονισμού, είναι η μεγάλη υπερηφάνεια που έχει ένας άνθρωπος. Αν κάποιος είναι πολύ εγωιστής, έχει μεγάλη υπερηφάνεια μέσα του, επιτρέπει ο Θεός να μπει ο σατανάς για να τον ταπεινώσει. Ακόμα, μπαίνει ο διάβολος σε μερικούς ανθρώπους και τους δαιμονίζει για να παιδαγωγήσει τους γονείς του παιδιού αυτού εξαιτίας κάποιας σοβαρής αμαρτίας που έκανα. Αυτό που λέμε αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα ισχύει μερικές φορές και αυτό το κάνει ο Θεός για να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο. Ακόμα έχουν δαιμονιστεί παιδιά, αναφέρεται πολλές φορές, όταν τα καταράστηκαν οι γονείς τους και τους έστελαν στο διάβολο. Αυτό που κάνουν μερικοί γονείς είναι έγκλημα, να στέλνουν το παιδί τους στο διάβολο. Θα γίνει αυτό το πράγμα και θα κλαις και θα θρηνείς χρόνια για να βγει το δαιμόνιο από το παιδί σου. Ποτέ να μην στέλνετε το παιδί σας ή οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο στο διάβολο. Ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από το διάβολο. Ποιος είσαι εσύ που τον στέλνεις ξανά στο διάβολο? Για το πώς θεραπεύονται τα δαιμόνια δεν θα το αναφέρουμε τώρα γιατί η ώρα μας πέρασε. Στην επόμενη, αν θέλει ο Θεός, ομιλία μας την ερχόμενη Κυριακή θα πούμε εκεί και για τα μάγια που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και για το πώς θεραπεύονται τα δαιμόνια. Ένα μόνο λέγω τώρα για να τελειώσουμε, είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε όλα αυτά που είπα, γιατί ο Χριστός μας είναι πολύ πιο δυνατός από τον διάβολο και ότι για να βγουν τα δαιμόνια από έναν άνθρωπο υπάρχουν οι λεγόμενοι εξορκισμοί, τους οποίους διαβάζει μόνο ο ιερέας, κανένας άλλος, κανένας λαϊκός, κανένας ή καμιά ξεματιάστρα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Θα βάλει ο ιερέας το πετραχύλι του και θα διαβάσει διάφορες ευχές του Μεγάλου Βασιλείου του Ιερού Χρυσοστόμου που είναι ευχές εξορκισμού και μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά και πολλές φορές για να βγουν τα δαιμόνια μέσα από τον άνθρωπο όπως ο Θεός θα επιτρέψει. Στην επόμενη λοιπόν μας ομιλία θα συνεχίσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα που όλοι πρέπει να το γνωρίζουμε.